Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
Свечаним чином уводжења у трон јуче је устоличен новоизабрани епископ Раško-Prizrenski господин Теодосије. Свету архиерејску литургију у новообновљеном саборном храму Свето Георгије у Prizrenu служио је његова светост патријарх српски господин Ириней уз сослужење 14 архиереја Српске православне цркве и више од 70 свештенослужитеља из више епархија, више епископа из Српске православне цркве и других помесних цркава послали су своје честитке поводом овог чина који засигурно представља један од најважнијих црквених догађаја у новијој историји Косова и Метохије. У свечаном чину устоличења просвећеног епископа Раško-Prizrenskog господина Теодосија учествовали су његова светост патријарх српски господин Ириней, његово високо просвештенство, архиепископ Цетински митрополит Црногорско-Приморски господин Амфилохије, досадашњи мјестобљуститељ епархије Раško-Prizrenske и просвећена господа епископи Шабачки Лаврентије, Бачки Ириней, Бихаћко-Петровачки Хризостом, Timočki Justin, Vranjski Pahomije, Šumadijski Jovan, Budimljansko-Nikšićki Joanikije, Zahumsko-Hercegovački Grigorije, Zapadnoamerički Maksim, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije, vikarni episkop Jegarski Porfirije i episkop Bregalnički gospodin Marko iz Ohridske arhijepiskopije. Među sveštenstvom bili su i predstavnici Grčke pravoslavne crkve sa monasima sa Svete Gore, kao i predstavnici Ruske pravoslavne crkve. Veliki broj monaha i monahinja iz više manastira Srpske pravoslavne crkve također je učestvovao u ovom svečanom činu zajedno sa preko 1500 vjernika, među kojima je bio veliki broj vjernika sa Kosova i Metohije koji su došli da pozdrave svog novog arhipastira. Svetu liturgiju pojao je crkveni hor iz Niša zajedno sa horom bogoslova Prizrenske bogoslovije, svetih Kirila i Metodija privremeno izmještene u Nišu, koji su došli sa rektorom bogoslovije protojerejem Stavroforom Milutinom Timotijevićem. Obraćajući se preosvećenom episkopu Teodosiju, koga je uveo u tron episkopa Raško-Prizrenskog i prisutnim vjernicima, svjetejši patrijarh srpski Irine je podsjetio na stradalnu sudbinu Prizrena, crkve i srpskog naroda na Kosovi Metohiji, pomenuvši molitvene riječi vladike Nikolaja: Bože, poštedi ostatak. Ovo je veliki dan, dan ustoličenja episkopa koji treba da nastavi istoriju i život srpske crkve na prostoru Kosova i Metohije i da ulije novu snagu, novu blagodat istoriji. U tom velikom velu naša crkva izabrala je čovjeka u koga ima puno povjerenje, puno nade i očekivanja da će moći da odgovori tom teškom, strašnom vremenu u kome živimo i u kome se nalazi narod srpski na Kosovu i Metohiji. Na osnovu onoga što do sada znamo, na osnovu mudrog upravljanja visokim dečanima, vladika Teodosije je zaslužio da mu se povjeri ovako veliki zadatak, prije svega povratka i obnove naroda i svetinja na Kosovu i Metohiji, kazao je svjetejši patrijarh Irine i predajući episkopski žezal novom arhipastiru Raško-Prizrenskom.
Preosvećeni vladiko Teodosije, braćo arhijereji, uvaženi predstavnici vaše preosveštenstva, uvaženi predstavnici naše drage otadžbine, drage braćo sveštenici, monasi, monahinje, drago braćo i sestre, evo nas na svetoj zemlji Kosova i Metohije. Evo nas u gradu, carskom gradu Prizrenu, velikom i slavnom gradu našeg naroda, nekada velikom i slavnom, sada uniženom i poniženom. Evo nas u sabornom hramu, katedralnom hramu eparhije Raško-Prizrenske u gradu Prizrenu. Do juče porušenom i uniženom u društvu akrepa i zmija, a danas Bogu hvala obnovljenom i omogućenom da obavimo svetu liturgiju i svršimo ovo veliko i sveto delo ustoličenja novog episkoparaško-prizrenskog. Kada sve vidimo ovo što vidimo, onda nam ostaje da prizovemo proroka Jeremiju, njegove suze i njegov plač, da opevamo, da oplačemo naše Kosovo, da oplačemo Bogorodicu Ljevišku, porušenu i zapaljenu, svete arhangele i druge svetinje, da oplačemo tužnu sudbinu doma Sime Igumanova, Prizrenca, iz čijega se doma 130 godina su izlazili duhovni orli i sokoli koji su nastavljali misiju svetih apostola Kirila i Metodije Svetog Save, srpskog prosvetitelja i učitelja. A šta da kažemo, da ni 130 porušenih crkava i manastira i hiljade domova srpskog naroda koji oganj plamen progutao. A što da kažemo tek za stotine hiljada i stotine hiljada srpskog naroda koji ostavi svoje domove i pođe u neizvesnost sa golim životom u novu tugu i nove nevolje. A šta tek da kažemo za one hiljade nestalih koje ne znamo, koji su po svojoj prilici u najtežim mukama, od kojih je uzimani organi, koji su bogato prodavani širom sveta i time se zločinci bogatili. Neka je proklet ovakav dobitak. I šta još da kažemo? Ništa drugo, braćo i sestre, nego što je veliki naš vladika Nikolaj Sveti u svojoj najvišoj duhovnoj pesmi Nebeska liturgija rekao: Bože, poštedi ostatak. I mi sad to ponavljamo: Bože, poštedi ostatak. Dosta smo postradali. Dostigli smo vrhunac svih muka i nevolja. Prevršili smo i božanske i ljudske mere. Šta nam sad ostaje, braćo i sestre? Da se obratimo Gospodu, da Gospod zaustavi naše stradanje, rušenje naših svetinja, da otpočnemo novu stranicu naše istorije na Kosovu i Metohiji, pre svega da se narod Kosova i Metohije vrati svojim iako porušenim i spaljenim domovima. Nije na to prvi put da se vraćamo na zgarišta i da ih obnavljamo. Kao što ono mravi čine kada im se poruši mravinjak, okupljaju se, sadiraju se i ponovo grade svoju kuću. A imamo divan primjer, nažalost divan primjer, jednom narodu koji mnogo puta izraelskome dolazio u bežao, odlazio iz svetog grada i hrama, ali se vraćao, zidao, obnavljao i nastavio da živi. To i mi treba da činimo i smatram današnjim danom, današnjim našim ovim velikim saborom, da je to početak obnove, duhovne i materijalne i moralne obnove našega Kosova i Metohije. Obnova naših svetinja. Jer ako budemo svetinje obnovili, oni će i nas obnoviti. Ovo smatramo i shvatamo današnjim danom i ovako veliki sabor. Blagovoljenjem Božijim i pomoću Božijom da krenemo putem obnove, pre svega duhovne. Jer ako se budemo duhovno obnovili, sigurno ćemo lakše i lako se obnoviti i materijalno domove i sve ono što je porušeno. Milostiv je Gospod i moćan je Gospod naš da nam pomogne, a naše je da zaslužimo njegovu pomoć i njegovu milost i da podignemo ono što je rastvoreno. Današnji dan, veliki ovaj dan pred koga su sabrali, a to je da ustoličimo novoga episkopa Raško-Prizrenskoga, koji treba da nastavi istoriju i život Srpske crkve na prostorima Kosova i Metohije i tronu Prizrenskih episkopa doli novu snagu, novu blagodat da napreduje, da opstane, da živi i da se da živi u svojoj istoriji. Za to veliko delo naša crkva, braćo i sestre, izabrala je čoveka u koga ima puno i puno poverenja, puno nade i očekivanja da će moći da odgovori tom teškom i strašnom vremenu u kome živimo i u kome se nalazi narod srpski na Kosovu i Metohiji. Na osnovu onoga što do sada znamo, na osnovu mudrog upravljanja manastirom Dečanima, vladika Teodosije zaslužio da bude izabran i da mu se poveri ovako veliki zadatak, pre svega povratka, vraćanje i obnove, vraćanje naroda i obnove srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji. Da obnovi i da produži život. Verujemo, imamo puno poverenja i nade da će vladika Teodosije kao novi episkop Raško-Prizrenski uspešno završiti i izvršiti veliki zadatak koji mu crkva i srpski narod postavlja kao zadatak. Današnji dan je veliki dan za ovu svetinju obnovljenu, za sve nas ovde sabrane. Nadamo se da će mu pomoć Božja neće izostati vladici Teodosiju, sveštenstvu, monaštvu i narodu da ispuni i izvrši ono što od njega očekujemo. Nadamo se u milost Božiju da će ga pratiti kao do sada i da će njegovim dolaskom nastati jedno novo vreme, nova istorija života i obnove, života, rada i crkve naše na Kosovu i Metohiji. Imajući sve ovo u vidu, molitveno želimo blagoslov i pomoć Božiju u svetom delu vladike Teodosija. Žezal, simbol vlasti episkopske, kojim danas predajemo sa molitvom Gospodu i željom da apostolski mudro upravlja eparhijom, da svetomučenički odlučno čini ono delo koje episkop treba da čini i da svetiteljski smireno vodi eparhiju Raško-Prizrensku, sveštenstvo i narod putem i istinom Božijom i evanđelskom Svetoga Save, sve na radost crkve naše, za dobro njeno i dobro naroda našega. Sa takvim željama vladici Teodosiju predajemo žezal, žezal vlasti episkopske da upravlja, da vlada crkvom Božijom, brodom Božijim na radost i crkve i naroda našega.
Akcios!
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 Akcios! Akcios!
Thank you.
svojoj pristupnoj besedi ustoličeni episkop Raško-Prizrenski Teodosije je rekao da je za njega 19 godina provedenih na Kosovu i Metohiji najveća škola života. Prije više od 6 godina promislom Božijim kao vikarni episkop Lipljanski udostojen sam episkopskog čina. Ovo svešteno dostojanstvo primio sam sa radošću i strahom, znajući da će moje dosadašnje služenje Bogu kao igumana carske lavre visokih dečana morati da bude još predanije i ravnosnije nego ikada. Sada kada preuzimam dužnost eparhijskog arhijereja i eparhije Raško-Prizrenske, odgovornost koja mi se daje neuporedivo je veća. Svjestan sam da mi se povjerava jedna od najuglednijih eparhija naše crkve. Znam da ne mogu ništa sam po sebi činiti, već jedino u zajednici sa braćom mojom, sveštenicima i vjernim narodom, jer je svaka eparhija crkva u kojoj saborno živimo i djelamo, služeći jedni drugima u smirenju i ljubavi, a ne čekajući da nam drugi služe, kazao je preosvećeni vladika Teodosije.
Vaša svetosti, vaše visoko preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, poštovana gospodo, bogoljubivi narode ove svete i bogospasavane eparhije, uznoseći blagodarnost gospodu Bogu, tvorcu našem, u svetoj trojici slavljenom i obožavanom, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, izabran promislom Božijim i blagovoljenjem Svetog arhijerejskog sabora, Svete pravoslavne crkve srpske, sa strahom i trepetom ulazim u ovaj svešteni tron episkopa Raško-Prizrenskih. Smireno se prihvatam arhipastirskog žezla, svjestan velike odgovornosti i nadumne tajne episkopskog služenja, sjećajući se reči apostola koji govori: pazite dakle na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi za episkope, da napasate crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom. Strašne su ovo reči, jer je episkop kao Božji domoupravitelj pozvan da napasa stado Kristovo, koje je Gospod iskupio na krstu i prizvao u večnu zajednicu sa Ocem i Duhom Svetim. Zato je tron episkopa koji sleduje Kristu istovremeno i krst Gospodnji, jer hodeći za Kristom pozvani smo da hodimo putem njegovog stradanja, da bismo se tako udostojili vaskrsenja i neprolazne slave Carstva Nebeskoga. Prihvatajući se ove sveštene dužnosti koja nadilazi ljudske snage, prisjećam se reči molitve da božanska blagodat nemoći ljudske isceljuje i nedostatke dopunjuje. Znam da ne mogu ništa sam po sebi činiti, već zajedno i jedino u zajednici sa braćom mojom, sveštenicima i vernim narodom, jer je svaka eparhija crkva u kojoj saborno živimo i delamo, služeći jedni drugima u smirenju i ljubavi, a ne čekajući da nam drugi služe. Zato i ovom prilikom smireno prosim vaše molitve kako bih se udostojio da do kraja dostojno iznesem ovaj podvig, pravilno upravljajući rečju istine Gospodnje i sačuvavši veru pravoslavnu koja nam je predata od Hrista Gospoda preko svetih apostola i otaca crkve, i koju smo dužni neokrnjenu da predamo onima koji dolaze posle nas. U svetoj liturgiji u kojoj smo se pričestili telom i krvlju Kristovom, proživljavajući realnost Carstva Nebeskoga, još jednom smo potvrdili našu zajednicu u Hristu. U episkopskom služenju najuzvišenija služba jeste upravo tajna Evharistije, jer crkva sebe izražava liturgijom kao zajednica naroda Božjeg oko episkopa, koji je po rečima svetog Ignjatija Bogonosca ikona Krista, Sina Božijeg, u liturgijskom sabranju. Zato su liturgija i bogosluženje pluća naše crkve, kojima ona diše i živi, ploveći Duhom Svetim po ovom životu kao lađa ka večnosti. Drevni hrišćanski pisac kaže da hrišćani na zemlji žive, ali obitavaju na nebu, i da im je svaka zemlja otadžbina, a opet su na zemlji stranci. Taj paradoks je upravo i suština našeg hrišćanskog poimanja stvarnosti, u kojoj živimo za večnost, ali istovremeno ostajući duboko uključeni u sve tokove zemaljskog života. Duhovni život nije nezainteresovanost za svet oko nas, već živa i stalna svest da ovaj život nije naše krajnje ishodište i da ne može da bude merilo vrednosti za koje živimo. Pre više od 6 godina, promislom Božjim, kao vikarni episkop Lipljanski, udostojen sam episkopskog čina. Ovo svešteno dostojanstvo primio sam sa radošću i strahom, znajući da će moje dotadašnje služenje Bogu kao igumana carske lavre visokih dečana morati da bude još predanije i revnosnije nego do tada. 19 godina provedenih na Kosovu i Metohiji za mene su bili najveća škola života, u kojoj sam upoznao ovaj blagočestivi narod i zavoleo ovu blagoslovenu zemlju, kosovsku i metohijsku. Godine rata i stradanja naučile su me kako su strašni ponori ljudske prirode, njena nemoć i slabost, ali koliko je velika sila Božija koja se najjače u opasnostima projavljuje. Sada, kada preuzimam dužnost eparhijskog arhijereja sveštene episkopije Raško-Prizrenske, odgovornost koja mi se daje neuporedivo je veća. Svestan sam da mi se poverava jedna od najuglednijih eparhija naše svete crkve. Nastala sjedinjenjem Raške i Prizrenske eparhije 1808. godine, ova eparhija obuhvata prostore na kojima je naš blagoverni narod ostavio za sobom brojne svetinje, koje do danas sijaju kao svetila naše vere i potpora nade u Hrista Spasitelja. Episkopije Raška i Prizrenska pominju se još u davnom 11. veku, u poveljama vizantijskog cara Vasilija II. Zasigurno, episkopske katedre postojale su na ovim prostorima i ranije, o čemu svedoče najstarija hrišćanska predanja iz vizantijskog izvora, kao što je žitije hrišćanskih prvomučenika Flora i Lavra, koji su postradali u drevnoj Ulpijani, gdje je u njihovu čast bila podignuta bazilika, čiji ostaci još postoje. Poseban zamah crkva na ovom prostoru dobija 1219. godine, kada ove dve eparhije zajedno sa susjednim kosovsko-metohijskim eparhijama Kostanskom i Lipljanskom ulaze u sastav Svetosavske arhijepiskopije Žičke, a još više od kada je sedište arhijepiskopije preneseno sredinom 13. veka u današnji manastir Pećku Patrijaršiju. Manastiri i ispostnice Peštere, koje su nikle širom današnjeg Kosova i Metohije, živo svedoče o jakom crkvenom i duhovnom životu, koji je čvrsto ugrađen u temelje identiteta srpskog naroda. Ako je sa svetosavskim i svetolazarevskim predanjem naš narod zaključio istorijski svoj zavet sa Bogom, naše svetinje su pečati na toj povelji, živi svedoci naše vere i vernosti Hristu, koji nas je prizvao u porodicu hrišćanskih naroda. Sopoćani, Banjska, Gračanica, Visoki Dečani, stubovi su pravoslavnog i srpskog postojanja, koji su odredili naš duhovni i istorijski put i sežu od zemlje ka nebu, ukazujući nam šta smo bili, šta jesmo i šta treba da budemo. Drevna saborna crkva Bogorodice Ljeviške, koja je u prošlosti bila saborni episkopski hram, i danas, iako ranjena i zapaljena, svedoči svojom uzvišenom lepotom istoriju ove sveštene katedre i ovog drevnog grada u kome su se vekovima povezivale razne kulture i civilizacije. Na ovome časnom tronu sedeli su mnogi sveti arhijereji naše crkve, među kojima bih posebno pomenuo blaženo počivšeg patrijarha Pavla, koji je episkopovao ovde u Prizrenu punih 33 godine. Čuvajući neugašenu luču naše pravoslavne vere, odavde ju je poneo na presto patrijaraha srpski, svetleći tako celom našem vernom narodu. Pomenuo bih i episkopa Serafima, koji je sedeo na episkopskoj katedri Raško-Prizrenskoj u teške dane na početku Drugog svjetskog rata i koji je zajedno sa svojim sveštenstvom, monaštvom i narodom poneo krst stradanja, završivši u hrišćanskom smirenju i trpljenju svoj mučenički podvig daleko od svog doma u Albaniji. Na sličan način, posle teških ratnih stradanja, i episkop Vladimir smireno je nosio breme svoga naroda. Po njegovoj želji sahranjen je na gradskom groblju u Prizrenu, pokazujući time svoju privrženost pastvi koja mu je od Boga bila poverena. Istoriju crkve na ovim prostorima nisu pisali samo episkopi, već i brojni podvižnici, sveti Petar Koriški i Joanikije Devički, naši sveti kraljevi, ali brojni znani i neznani mučenici roda našega, među kojima su i u naša vremena dvojica zasijala svojim mučeničkim podvigom, Hariton i Stefan, novomučenici kosovski i metohijski. Danas, kada sam udostojen da pastirstvujem na prostorima Kosova i Metohije i Raške, naša crkva proživljava još jednu, po ko zna koji put, Golgotu u svojoj istoriji. Ali znajući da se sila Božja u nemoći projavljuje, svi osjećamo veliko duhovno ukrepljenje i pored nevolja koja svakodnevno prolazimo. Obnovom naših porušenih svetinja, naših domova i povratkom raseljenih stalno doživljavamo duhovnu obnovu i silinu tajne Hristovog vaskrsenja, koje svojom svetošću pobeđuje svaku tamu i smrt i svaku tugu pretvara u duhovnu radost. Danas je pastva ove eparhije malo stado kome Gospod govori: ne boj se, malo stado, jer bi volja oca vašega da vam dade carstvo. Zato su u ovim trenucima moje misli i molitve zajedno sa mojim eparhijotima, posebno starim, nemoćnim i povratnicima, a naročito decom. Pozivam ih da u čvrstoj nadi i veri u Gospoda ostanu i opstanu na svojim ognjištima, svedočeći veru svojih otaca i živeći dostojno poput svojih svetih predaka. Dobro znamo da je teško živeti u stalnoj neizvestnosti, gledati ruševine naših hramova i grobalja, a još teže videti naše gradove bez srpskog stanovništva, kao što je Prizren, u kome danas živi samo 20 Srba. Ipak, nada i uzdanica naša jeste Gospod, koji nas stalno uči da u nevoljama ne posustajemo, ne dozvolimo gorčini da uđe u naše srce i ne gubimo ljubav. Živeći na ovim prostorima, pozvani smo da delimo ovu zemlju i vodu, vazduh i sunce sa svima onima koji žive sa nama i pored nas, svedočeći neprestano našu veru u Hrista čovekoljubca i čuvajući ljubav prema bližnjima. Gospod nam je pokazao da je ljubavlju moguće pobediti svet. Zato je ova božanska zapovest naš poziv i naša dužnost, posebno na ovim prostorima gde se bezakonje umnožilo i ohladnila ljubav mnogih. Čuvajući svoju veru, ne smemo da izgubimo svest za vaseljensku misiju naše crkve,
i odgovornost za sve oko nas, sa kojima nas je Bog pozvao da delimo ovu zemlju. Zato naše svedočenje treba da bude uvek nadahnuto svešću, da je svaki čovek kao nosilac lika Božjeg pozvan da učestvuje u neprolaznom carstvu Gospodnjem, a da mi kao svedoci istine Hristove nosimo odgovornost koliko će drugi u nama videti Hrista. Odlučno braneći svoj narod i svetinje, svoj vekovni hrišćanski pravoslavni identitet, ne smemo zaboraviti da smo pozvani da gradimo mostove mira, da budemo spremni da volimo i oprostimo, kako bismo se u večnom životu udostojili milosti i carstva Božijeg. Zato sa ovoga mesta obraćam se ne samo pravoslavnom srpskom narodu ove bogospasavane eparhije, već i našim komšijama, Albancima, Turcima, Bošnjacima, Gorancima, Romima i svima ostalima koji žive na ovoj blagoslovenoj zemlji, pozivajući ih da zajedno u miru i međusobnom poštovanju gradimo budućnost za mlađe generacije. Naša budućnost treba da bude zasnovana na pravdi i istini Božjoj, kako bi svako od nas pružio svoj doprinos pravednom rešenju na sva pitanja sa kojima se suočavamo. Neka bi Bog dao da se na ovim prostorima nikada više ne ponove dani sukoba, mržnje i rata. Obraćam se i međunarodnim civilnim i vojnim predstavnicima, pozivajući da Božju pravdu uvek imaju iznad svih ove zemaljskih interesa i da stalno budu svesni odgovornosti koju imaju i pred Bogom i istorijom u rešavanju statusa i svih važnih pitanja na Kosovu i Metohiji. Koristim ovu priliku da posebno izrazim blagodarnost vama, vaša svetosti, na vašem poverenju i podršci. Vaši savjeti bit će mi stalna potpora i ukrepljenje u mom pastirskom radu. Naročitu blagodarnost dugujem i do sadašnjim mjestu biustiteljima ove bogospasavane eparhije, umirovljenom episkopu Zahumsko-Hercegovačkom Atanasiju i mitropolitu Crnogorskom Primorskom Amfilohiju, uz koje sam se ovih prethodnih mjeseci učio pastirskom radu i odgovornosti, brizi i ljubavi za stradanu crkvu Hristovu. Posebno blagodarim sveštenstvu i blagovernom monaštvu ove eparhije, koji su ostali verni svojoj crkvi i zajedno sa vernim narodom pokazali duhovnu zrelost i odgovornost u čuvanju crkvenog poretka i predanja. Jedinstvo crkve zasnovano na poštovanju crkvenog poretka i ustrojstva predstavlja osnovni temelj na kome zasnivamo naš arhipastirski rad. Sa radošću i blagodarnošću posebno pozdravljam braću arhijereje ovde prisutne, koji su došli da nas molitveno podrže i podele sa nama duhovnu radost. Pozdravljam i sve sveštenike, đakone, prepodobne monahe i monahinje, koji su nam doneli blagoslov iz svojih parohija i manastira širom naše pravoslavne crkve. Pozdravljam ovde prisutne predstavnike Rimokatoličke crkve i Islamske zajednice, civilne i međunarodne predstavnike. Iskreno se nadam da ćemo razvijati međusobne odnose zasnovane na poštovanju i razumevanju, ali i zajedničkoj odgovornosti da činimo sve što do nas stoji da bi zavladali mir i sloga među narodima na Kosovu i Metohiji. Pozdravljamo ovde prisutne državne predstavnike, kao i sve naše prijatelje, dobrotvore, priložnike, koji godinama iskreno pomažu svetinje i narod na Kosovu i Metohiji, trudeći se da nam pomognu da obnovimo naša sela i domove, crkve i groblja, prehranimo gladne u našim narodnim kuhinjama i pomognemo siromašne. Konačno, blagodarim i blagovernom narodu ove bogospasavane eparhije Raško-Prizrenske i svim vernicima naše crkve, koji nisu žalili truda da i ovim zimskim danima dođu do drevnog i carskog grada Prizrena. Svima vama prisutnim i onima koji su želeli, a danas nisu mogli da dođu, upućujem reči iskrene blagodarnosti uz arhiparhijski blagoslov. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. Amin.
Amin.
Od zvaničnika svečanom činu ustoličenja i prijemu u novoj zgradi episkopije u Prizrenu prisustvovali su potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović, ministar vjera Bogoljub Šijaković, kao i izaslanik predsjednika Srbije Mlađan Đorđević. Također je bilo prisutno i više političkih predstavnika kosovsko-metohijskih Srba i svih dijelova pokrajine. Od međunarodnih predstavnika jučerašnjoj svečanosti u Prizrenu prisustvovali su komandant KFOR-a Erhard Biller sa područnim njemačkim i italijanskim komandantima, generalom Tomasom i pukovnikom Emilijanijem, predstavnici UNMIK-a, EULEX-a i Kancelarije Evropske unije u Prištini, OEPS-a, Savjet Evrope, kao i ostalih međunarodnih kancelarija. U stoličenju novog episkopa Raško-Prizrenskog je prisustvovao rimokatolički biskup Kosova Dod Đerđi sa nekoliko svojih saradnika. Jučerašnja svečanost u Prizrenu počela je oko 8 sati i 30 minuta svečanim ulaskom arhijereja na čelu sa njegovom svetošću, patrijarhom Irinejem u prepuni saborni hram svetog velikomučenika Georgija. Nakon svete liturgije i svečanog uvođenja u tron novog episkopa Raško-Prizrenskog, svjetejši patrijarh Irinej i visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije pozdravili su još jednom vjerni narod sa balkona obnovljenog episkopskog dvora, dok je novoustoličeni episkop Teodosije davao za blagoslov ikonice svetog Georgija vjernom narodu u hramu, a episkop Atanasije dijelio bombone djeci u porti episkopije. Potom je u zgradi episkopije za episkope domaće i međunarodne zvanice priređen koktel. Jučerašnja svečanost u Prizrenu prošla je mirno i dostojanstveno. Bezbjednost su diskretno pružali pripadnici njemačkog KFOR-a, EULEX policije i KPS-a. Jučerašnja svečanost ustoličenja episkopa Teodosija istovremeno je označila i povratak sjedišta Raško-Prizrenske eparhije u grad Prizren nakon 11 godina. Saborni hram Svetog Georgija iz grada episkopije bili su zapaljeni u martovskom pogromu 2004. godine. Zahvaljujući procesu obnove koji se sprovodi preko Savjeta Evrope, prosvećeni episkop Teodosije, koji je od strane Svetog arhijerajskog sabora Srpske pravoslavne crkve proteklih godina bio zadužen za proces obnove, uspio je zajedno sa Komisijom za obnovu da u potpunosti obnovi kompleks episkopije sa sabornim hramom i parohijskim domom, u koji se ovih dana uselio i parohijski sveštenik Slobodan Đolić sa svojom porodicom. Povratak sjedište eparhije u Prizren i postavljanje redovnog parohijskog sveštenika treba da ohrabre izbjegle Srbe iz Prizrena na povratak i ukažu na značaj južnog dijela Kosova i Metohije, koji je prethodnih godina bio potpuno zapostavljen. Nakon završetka programa u Prizrenu, episkop i sveštenstvo i jedan dio vjernog naroda produžili su put do manastira Visoki Dečani, gdje je vladika Teodosije sa bratijom manastira priredio slavski ručak. Obraćajući se novoustoličenom vladiki, ministar vjera Srbije profesor dr. Bogoljub Šijaković istakao i odgovornost i značaj ove dužnosti koju vladika Teodosije preuzima u jednom od najprelomnijih trenutaka istorije Južne Srpske pokrajine. Posebna radost za sve nas danas jeste što smo se sabrano i molitveno okupili u carskom Prizrenu, koji je zaista bio danas grad cara slave Hrista Gospoda, rekao je ministar Šijaković. U ime predsjednika Republike Mlađan Đorđević uručio je episkopu Teodosiju episkopsko žezlo, krst i panagiju, znake episkopskog dostojanstva, obrativši se sljedećim riječima: dragi vladiko Teodosije, danas si dobio veliku čast, ali i veliku obavezu da budeš arhipastor manastir i na ovoj svetoj zemlji srpskoj, da čuvaš i sačuvaš sve ono što su generacije Srba od svetih Nemanjića i svetog kneza Lazara pa sve do današnjih dana čuvali i predali našoj generaciji. Čuvajući ove svetinje dobio si obavezu da se brineš o duši našeg naroda koja je pohranjena u njima da bi budućim generacijama svi mi, svako na svojoj dužnosti i mjestu, predali u nasljeđe ovo neprocjenjivo blago za koje naši preci nijesu žalili ni život da polože. Na kraju svečanog ručka episkop Teodosije zahvalio se njegovoj svetosti patrijarhu srpskom, otačastvenim arhijerejima, sveštenstvu i monaštvu i vjernom narodu na molitvenoj podršci i učešću u jučerašnjem svečanom činu ustoličenja koji predstavlja veliki podsticaj i ohrabrenje narodu eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Ivica Dačić izjavio je da je srećan što je prisustvovao ustoličenju episkopa Raško-Prizrenskog i što se ponovo nalazi u Prizrenu gdje je rođen. Prvi put sam u ovom gradu gdje sam rođen i to posle 44 godine i to je veoma lijep osjećaj. Nažalost, danas u ovom gradu živi veoma mali broj Srba, ali veoma je bitno da se vide tragovi srpskog postojanja, bez obzira na trenutnu situaciju, kazao je Dačić u Prizrenu nakon ceremonije ustoličenja episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija. On je kazao da se nada povratku raseljenih i dodao da je za realizaciju ovog pitanja potrebno obezbijediti uslove i osigurati bezbjednost za povratnike. Biti u Prizrenu gdje živi mali broj Srba je jako potresno, ali raduje me veliki broj ljudi na ustoličenju episkopa Teodosija jer nam je jedinstvo jako potrebno, izjavio je u Prizrenu ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. On je rekao da ovaj događaj u Prizrenu pokazuje da možemo da obnovimo srpsku crkvu i bogosloviju, ne samo u Prizrenu, nego na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije. Moramo sve učiniti da se ponovo vratimo jedinstvu, da se ponovo vratimo na naša vjekovna ognjišta, jer samo na takav način možemo da bitišemo i da opstanemo. Sve drugo, bojim se da nas deorganizuje i dalje nas vodi u nove podjele i nova nestajanja. Nama je interes da i ovdje u Prizrenu, ali i u drugim gradovima bude Srba i da sličnih svečanosti bude što više, jer to šalje nadu svima nama, kazao je ministar Bogdanović u Prizrenu. On vjeruje u brzi početak dijaloga Beograda i Prištine koji bi počeo da rješava probleme obje strane koji, kako je kazao, opterećuju i Srbe i Albance. Ministri vlade Srbije koji su juče prisustvovali u stoličenju episkopa Raško-Prizrenskog nakon ceremonije ustoličenja prošetali su Prizrenom i obišli obnovljenu zgradu Prizrenske bogoslovije.